Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Дзяды на магіле Каліноўскага. Гэта тэма сённяшняй перадачы Сергея Дубаўца.
Кожны год на дзяды мы прыходзім да магілаў нашых продкаў, блізкіх, або да помнікаў нашых нацыянальных герояў. Часам месца іх пахавання невядомае, як да прыкладу са Скарынам. Тады ад немагчымасці наведаць месца апошняга спачыну славутага першадрукара застаецца ў сэрцы неакаватае пачуццё дакору сабе і нам. Бо гэткая недасведчанасць моцна падобная да бяспамяцтва. Што б у такой сітуацыі магло ратаваць гонар беларускай гістарычнай навукі? Часам мы ведаем месца пахавання, але не ведаем, хто там ляжыць канкрэтна, як да прыкладу ў Курапатах. А часам мы ведаем імя героя і месца ягонага пахавання, але ніхто і ніколі туды не ходзіць, бо магіла ўжо даўно сама стала знакам бяспамяцтва. На яе месцы даўно няма ніякага помніка, толькі брук. Агульнапрынятае бяспамяцтва усталявалася так даўно і трывала, што ў нас нават не ўзнікае поклічу што-небудзь у гэтай справе мяняць. Гэта амаль як табу. Вось жа ў сённяшняй перадачы мы разбурым адно такое табу. Гаворка пойдзе пра магілу Кастуся Каліноўскага. Сапраўдную, вядомую, але даўно і моцна забытую. Некалі яна была увянчаная мемарыялам, і сюды прыходзілі тысячы людзей з кветкамі і самымі шчырымі патрыятычнымі пачуццямі. Пасля мемарыял знеслі, і паломніцтва напалоханых рэпрэсіямі людзей спынілася. Ужо ніхто не прыходзіў на гэтае спустошанае месца ў самым цэнтры старажытнага гораду. Кастусь Каліноўскі – першае імя нашага гістарычнага пантэону, якое адгукаецца на словы «нацыянальны герой Беларусі». Вялізная колькасць вершаў і цэлых раманаў, тэатральных спектакляў і мастацкіх палотнаў, прысвечаная гэтаму чалавеку, герою, што заслужыў сабе імя «справядлівага» з вялікай літары. Але нідзе не знаходзім мы звестак пра ягоны апошні спачын. На сёлетнія дзяды мы наведалі ягоную магілу, аднак найперш кароткая перадгісторыя. Пасля таго, як кіраўнік антырасейскага паўстання Каліноўскі быў схоплены на канспіратыўнай кватэры ў Вільні, яго засадзілі ў дамініканскі кляштар, дзе тады была зробленая турма. Адсюль 10 сакавіка 1864 году яго прывялі на Лукішкі, знакаміты віленскі пляц. І тут Каліноўскага павесілі. Пасля гэтага цела яго апынулася ў братняй магіле на тэрыторыі вайсковага гарнізону на вядомай усім гары Гедыміна. Там ужо даўно няма ані знаку, аднак месца вядомае дакладна. У паўстанцкай магілы свая драматычная гісторыя. Помнік на ёй то з'яўляўся, то знікаў у залежнасці ад улады і ідэалогіі. А улады і ідэалогіі ў Вільні мяняліся шмат разоў. У беларускай літаратуры звестак пра магілу Каліноўскага амаль няма, а тыя, што і ёсць, не канкрэтныя і нібы не зусім абавязковыя. Згадалася, магчыма, першае сведчанне, яшчэ даваеннае. 16 чэрвеня 1939 году Максім Танк робіць у сваім дзённіку наступны запіс.
Наведаў сваіх літоўскіх сяброў на Антокалі. Вяртаўся ад іх увечары, не было куды спяшацца. Я ўзышоў на замкавую гару, адкуль рукой падаць да трохкрыжовай, увянчанай арыгінальным помнікам, бачным амаль з усіх куткоў горада. Каля магілы паўстанцаў 1863 году група турыстаў. Пад крыжам цярновы, зроблены з дрэва вянок.
Гэта згадка Максіма Танка. Нічога больш канкрэтнага няма і ў спецыялістаў-гісторыкаў. Генадзь Кісялёў у кнізе «Радаводнае дрэва» з падзагалоўкам «Каліноўскі эпоха наступнікі» піша.
Гісторыкі лічаць, што астанкі Каліноўскага, як і іншых змагароў, павешаных і расстраляных у Вільні ў 1863 годзе, пахаваныя на вяршыні гары Гедыміна.
Пры гэтым Геннадзь Кісялёў спасылаецца на словы, узятыя з колішняга эсэ пра Вільню Уладзіміра Караткевіча.
10 сакавіка 1964 году, калі спомнілася 100 гадоў, як пакаралі смерцю Кастуся Каліноўскага, я яшчэ ў прыцемках прайшоў увесь яго шлях ад дамініканскіх муроў да Лукішак, дзе ля сцен кляштара Святога Якуба стаяла шыбеніца. А пасля таксама пехатою прайшоў на месца, дзе хавалі павешаных, на тэрыторыі тагачаснай цытадэлі, падняўся на гару Гедыміна. Я не ведаў, дзе там ляжаць яго косці, але сеў пасядзець і бачыў, як над горадам абуджаецца ранак.
Вось бадай і ўсё, што напісана ў нас пра магілу нацыянальнага героя нумар адзін. І не таму, што магілы няма, або што яна недаступная, або што невядомае яе дакладнае месца. Усё ёсць і ўсё вядомае, але не запатрабаванае. Працытаваўшы Караткевіча, мушу зрабіць адно істотнае ўдакладненне. Шыбеніца, на якой павесілі кіраўніка паўстання, стаяла не каля сцен кляштара Святога Якуба, а роўна на процілеглым баку пляца, паміж будынкамі былога КГБ, дзе цяпер музей генацыду і кансерваторыі. Тут пачынаецца вуліца Ахвярная і стаіць помнічак ахвярам савецкіх рэпрэсіяў. Акурат на месцы помніка і была тая шыбеніца. Акурат тут і былі прамоўленыя апошнія словы Каліноўскага. У нас няма дваран, усе роўныя. У міжваенны час тут быў помнік з надпісам па-польску у гонар паўстанцаў 1863 году. Пасля на плошчы з'явіўся помнік Леніну. Але Ленін не мог паказваць рукою на месца колішніх мураўёўскіх экзекуцыяў, і памятны знак перанеслі на процілеглы бок пляца, пад кляштар Святога Якуба, дзе яго і пабачыў Караткевіч.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. На хвалях Радыё Свабода перадача Сергея Дубаўца.
Аднак рушым да галоўнага месца нашага сённяшняга падарожжа, туды, дзе славуты вітажэнец быў пахаваны пасля шыбеніцы, туды, дзе спачываюць парэшткі справядлівага. Высветліць усё, што толькі магчыма пра тое забытае пахаванне, узяўся Сергій Харэўскі.
Гэтую магілу ў Вільні калісьці добра ведалі ўсе. Так было перад вайною. Манумент над пахаваннем паўстанцаў 1863 году збіраў да сябе турыстаў і пілігрымаў. Але сёння, колькі б мы не кружлялі па замкавай гары, не знойдзем тут ані знаку. Між тым, пахаванне ёсць, і старыя віленчукі дакладна паказваюць на ягонае месца. Натуральна, першай справаю я патэлефанаваў у сам верхні замак, у музей, што месціцца ў знаканітай Гедымінавай вежы. Там чамусьці спужаліся, а пасля пачалі запэўніваць, што ніякай магілы паўстанцаў на гары быць не магло, і ніхто з супрацоўнікаў музею нічога нават не чуў. Але параілі звярнуцца да загадчыка гістарычнага аддзелу Нацыянальнага музею Літоўскай Рэспублікі Тадаса Шэмы. Ягоны габінет акурат пад гарою. Спадар Шэма быў надзвычай здзіўлены і разгублены, і ён нічога не ведае. Заставалася кволая надзея, што пра мемарыял распавядзе найстарэйшы мастацтвазнаўца Літвы спадар Будрыс, які ачольвае нацыянальны мастацкі музей. Я ўжо ведаў, што крыж над паўстанцкай магілаю вырабіў адзін з самых значных віленскіх скульптараў пачатку 20-га стагоддзя Антоні Вівульскі. Аднак і спадар Будрыс катэгарычна аспрэчыў, што на гары была нейкая магіла. Словам, выходзіла так, што агульнавядомы да вайны гарадскі помнік сёння незнаёмы нават спецыялістам. Чаму? Па параду я звярнуўся да найбольш аўтарытэтнага ў Літве даследчыка паўстання Каліноўскага, гісторыка і журналіста Владзіслава Бікуліча. Спадар Бікуліч – аўтар манаграфіі «Рэвалюцыйныя арганізацыі ў Беларусі і Літве» ў 1863 годзе. А ў 1963 годзе, паводле ягонага сцэнару, у Менску быў зняты дакументальны фільм «Кастусь Каліноўскі». з размовы са спадаром Бікулічам стала ведама вось што. За часоў паўстання 1863 году расійскія акупацыйныя ўлады на чале з графам Мураўёвым баяліся паўтарыць сваю памылку 1839 году, калі пасля экзекуцыі аддалі цела расстраляная імі паўстанца Сымона Канарскага Віленчукам. Магіла Канарскага адразу стала месцам паломніцтва і ўся патанала ў жывых кветках і свечках, а з ягоных кайданоў патрыёты парабілі сабе чорную біжутэрыю, калечкі, пярсцёнкі і бранзалеты. Целы пакараных смерцю паўстанцаў 1863 году, у тым ліку Каліноўская, Сіракоўская ды іншых, вырашана было хаваць патаемна. Пасля страты на Шыбеніцы іх звозілі на замкавую гару, дзе тады стаяў расійскі гарнізон. Тут іх і закопвалі пад старадаўнімі мурамі у братняй магіле. Увесь час магілу вартавалі маскалі, і ніводзін цывільны віленчук цягам паўстагоддзя не меў права туды зайсці. Больш за тое, расейцы зрабілі на магіле паўстанцаў пляцоўку для гульні ў крыкет, пра што яскрава сведчаць старасвецкія фотаздымкі. Калі ж у 1915 годзе расейцы пакінулі Вільню, дык тутэйшая грамадскасць адразу ж пачала пошук славутае магілы. І праўда, археолагам, сярод якіх верагодна быў і Іван Луцкевіч, пашчасціла знайсці дакладнае месца пахавання. Балазе жывы быў яшчэ дворнік, што працаваў колісь у расейскім форце на гары. Падчас раскопак былі знойдзеныя людскія парэшткі, фрагменты паўстанцкіх чамарак, спражкі, абутак. Самы выбітны тагачасны віленскі дойлід Антон Вівульскі вырабіў велізарны адмысловы крыж у народным кшталце з вялікіх брусоў дрэва. Але неўзабаве расійскіх акупантаў змянілі нямецкія. На загад каменданта Вільні, графа Інстэнбурга фон Бернштейна, немцы зламілі крыж і закапалі яго там сама. Калі ж у 1921 годзе Вільня адышла да Польшчы, мемарыял быў адноўлены. Гэтым разам ён складаўся з крыжоў і прыгожай мармуровай табліцы, на якой былі высечаныя імёны паўстанцаў, якія знайшлі тут свой вечны спачын. Ведама дакладна, што менавіта тут былі пахаваныя сярод іншых Кастусь Каліноўскі, Зыгмунд Сіракоўскі, Браніслаў Калышка, ксёндз Станіслаў Ішора. Але і гэтаму мемарыялу выпаў нядоўгі век. Пасля таго, як Сталін перадаў Вільню Літве, у 1940 годзе крыжы былі спаленыя, а табліца знікла без знаку. Тым часам віленчукам гэтая гісторыя яшчэ вярэдзіць сэрцы. Да прыкладу, вось што распавёў мне вядомы віленскі журналіст і літаратар Войцех Пятровіч.
На гузе гэтыміна Тэнксыс праектаваў архітэкт і Жазбяз Вівульскі. То, поневаж быў дравняны ксыс, ідзялым тільки яго гдзесь на здзенці.
У пэўны час там быў пастаўлены сімбалічны крыж над тымі магіламі. Крыж быў запраектаваны скульптарам і дойлідам Антоніем Вівульскім. Гэта быў драўляны крыж. Я бачу яго нідзе на здымку, на нейкай карціне намаляваным. Гэта быў цікавы разбяны крыж, складзены з некалькіх частак, трохі падобны на жмуцка-літоўскія крыжы. Справа ў тым, што сям'я Вівульскіх паходзіць са Жмудзі, таму ён і пэўна меў сантымент да жмуцкіх крыжоў і зрабіў той крыж у такім жа кшталце. Ён стаяў акурат там, дзе цяпер ляжыць камень, прысвечаны Грунвальдскай бітве. Як я памятаю той здымак і тую карціну, крыж мусіў стаяць роўна пасярэдзіне, наверсе, на замкавай гары. Можа, ты рэстаўратары, якія працуюць цяпер на гары, пра тое не ведаюць? Але я пэўны, што сярод літоўцаў-спецыялістаў мусяць быць тыя, хто і ведае пра гэта і мае пэўныя матэрыялы з міжваеннай прэсы. Пра гэты крыж шырока пісалі перад вайною.
Матэрыял з пэўнасцю ў бібліятэках, у прасе перадваеннай, бо то напэўна і тады шырока пісалася ў тым, дзе там крыж ставялі.
Спадар Пятровіч у сваю чаргу параіў мне звярнуцца да вядомага публіцыста Генрыка Сасноўскага, які працуе ў тутэйшай фундацыі польскай культуры імя Монтвіла. Кажа спадар Сасноўскі.
Ośrodek stał, dopóki nie zniszczyli jego w czasie ostatniej po wojnie, w 40 roku, kiedy archeolodzy polscy badali tutaj na górze i znaleźli makasyny Kalinowskiego i jeszcze inne właśnie części. Więc Kalinowski podobno i Sierakowski pochowany tam. Wojna właśnie druga...
Kryż toj zniszczyli w 40 godzie. Kiedy polscy archeolodzy wyuczali te magiły, так знайшли макасини Каліновського, інші різні парештки. І Каліновські, і Сіраковські були поховані менавіта там. Хоча часов Другої сусвітньої війни там досліди більш не проводилися, але була книжечка, де розповідалися про те знаходки. Їх познали по ботах, гузиках та інших речах. Криш Вівульського був з дерева. У мене є ще аутентичний здимок Григоровича з виявою Замкової гори і з тим крижем. І здимок той таблиці пам'ятної маю. Літовці ставяться до гэтай гары, як індуси до святої корови. Маляў, гэта гара Гедеміна, і нічого там болей не павінна быць. А перад вайною крыж звалілі, падпалілі. Там цяпер нічого нема. А некалі ж людзі зрабілі там пляцык. У 1923 годзе нават быў маленькі фонтанчык. Была прыгожая мармуровая табліца з імёнамі пахаваных герояў.
Сходкі сам можна зайсць там, але тут в такім, то з левай стороны было. Potem ludzie stworzyli taką czyli placyk, tę tablicę, to w 22 roku, a w 23 ustawili nawet fontankę małą, że woda wytryskiwała tam na tym miejscu i tablica ta mówiła o tym historycznym miejscu.
Kazał wileński publicyst Henryk Sosnowski. Ideja odnowić memorial nad mogilą powstańców raz po raz uznikała po wojnie. Один z moich surozmowców, spadar Bikulicz, распавядае мне пра такія спробы. Быў нават эскіз помніка. Хто ж быў аўтарам? Кажа Владіслаў Бікуліч.
Академік Константінас Богданас, а это была яго
Академік Константінас Богданас. Гэта была яго дыпломная праца, калі ў юнацтве ён скончаў мастацкі інстытут. Я быў ініцыятарам гэтай справы. Той усё з маладых архівістаў мяне падтрымаў, але ўлады гэтай справы не падтрымалі. Зараз гэта скульптурная кампазіцыя стаіць у мастацкім музеі. Я сустракаўся з Богданасам. Ён таксама быў зацікаўлены. Скульптура была зроблена ў вельмі традыцыйным, рамантычным кшталце, у духу антакольскага. Але не падтрымалі.
Уладзіслаў Бікуліч распавёў таксама, што супраць мемарыялу паўстанцам Каліноўскага на Замкавай гары рэзка запярэчыў Антанас Жукжда, намеснік прэзідэнта Літоўскай акадэміі навук, дырэктар інстытуту гісторыі. Чаму, спытаўся я, кажа спадар Бікуліч.
Там, во-первых, говорит, стаіць камень, пасвячоны бітве пры Жальгерісе.
На гэтым месцы стаіць камень, прысвечаны бітве пад Грунвальдам. Ён гэтак казаў. Іншых аргументаў у яго не было. Мала таго, што вежа стаіць, мала таго, што камень ляжыць, прысвечаны Грунвальду. Помнік не ўпішацца ў гару. Яшчэ адна вертыкаль гары будзе залішняю.
Яшчэ адна вертыкаль на вертыкалі гары. Мабуць, пан такім архітэктанічным, што гэта было б неудобна.
Гаварыў гісторык Владзіслаў Бікуліч, які доўгія гады рупіўся пра ўшанаванне памяці герояў паўстання Каліноўскага. Можна згадзіцца з ягонай думкаю, ці дакладней з думкаю літоўскіх кіраўнікоў і гісторыкаў, што яшчэ адна вертыкаль на Замкавай гары была б залішняя. Але навошта вертыкаль? Проста хапіла б камяня над магілаю, да якога можна было б паставіць свечку і прынесці кветкі. Бо і канкрэтнае месца ведамае, і магіла сапраўдная. А Грунвальдскі камень, далі Бог, не мае аніякага дачынення да віленскага верхняга замку і мог быць пакладзены на любой сцяжыне пад гарою. Але адно пытанне – я гэтак і не высветліў. Дзе ж перахоўваюцца цяпер макасыны Каліноўскага? У Вільні, ці можа ў Варшаве, ці ў Менску?
Разам з Сергеем Харэўскім і ягонымі суразмоўцамі мы даведаліся пра тое месца ў Вільні, дзе пахаваны Кастусь Каліноўскі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Дзяды на магіле Каліноўскага. Гэта тэма сённяшняй перадачы Сергея Дубаўца.
Таким чином, цяпер мы ведаем докладное место пахавання белорусского национального героя номер один. Застается сказать кольки словов про тое, чаму на тым месцы няма ані знаку. Паўстанне 1863 году займае вялікае месца і ў літоўскай, і ў польскай гісторыі, гэтак сама як і ў беларускай. Аднак кожны тут пільнуе сваё. У братняй магіле, дзе ляжыць Каліноўскі, нібыта няма этнічных літоўцаў. Для палякаў гэтыя людзі таксама не зусім свае. Цэльнасць іхнае пальшчызны разбураюць ідэалы уніяцтва, беларушчыны і сепаратызму ў дачыненні да польскага каралеўства, якія адстойвалі палеглыя. Таму гэта чыста беларуская магіла. У літоўскіх гісторыкаў памяць выбарачная. Што зусім зразумела, калі ведаеш абраны імі метад. Літоўцы не спрачаюцца пра тое, быць Літве ці не быць. Яны не займаюцца нацыянальным заняпадам і адраджэннем. Для іх Літва ёсць і яна вечная, а таму трэба рабіць яе ўсё больш моцнай, надзейнай і адназначнай. Так нараджаецца міт краіны. Усё лішняе прыбіраецца. Застаецца чысціня жанру. Адна толькі прысутнасць у Вільні шыльды з Карыны вымагае ад літоўскіх гісторыкаў зашмат тлумачэнняў, што ён тут робіць. Не хапала яшчэ магілы беларускага нацыянальнага героя нумар адзін, ды дзе ў сэрцы Вільні на Гедымінавай гары. Адкуль гэта ўсё ў літоўскай сталіцы, задзівіцца турыст. Доўгія тлумачэнні падаюцца непатрэбным марнаваннем часу. Беларускія гісторыкі маюць цалкам адваротны метад, як і самі беларусы, што спрачаюцца пра будучыню Беларусі, заніпадаюць як нацыя і адраджаюцца. Нашы гісторыкі абсалютызуюць факты. Няхай гэта 100 разоў на шкоду нацыянальнай цэльнасці, яны будуць спрачацца пра так званую гістарычную праўду. А ў выніку акцэнты аказваюцца зблытанымі, а магілы забытымі. Аднак цяпер гутарка пра іншае. Кім мусіць быць запатрабаваная магіла Каліноўскага? Пытанне рытарычнае. Мне думаецца, што не рытарычна, яно сотні разоў гучыць на уроках гісторыі, калі пасля захапляльнага і страшнаватага расповеду настаўніка пра смерць галоўнага беларускага паўстанца, або на уроках літаратуры пасля чытання шматлікіх твораў пра Каліноўскага вучань пытаецца ў настаўніка, а дзе пахаваны адважны змагар. У сённяшняй перадачы мы адказалі на гэтае пытанне. Вільня, гара Гедыміна, глядзі камень, прысвечаны Грунвальду, па-літоўску Жальгерыс. На сёлетнія дзяды там упершыню ў найноўшай гісторыі з'явяцца беларускія свечкі і будзе аддадзены гонар нацыянальнаму герою нумар адзін, памяці справядлівага.
Выслухалі праграму Сергея Дубаўца «Вострая брама».Вострая брама, што нядзелі на хвалях свабоды.